ولو قلت عوزيه بمليون انا اجيبلك منه مية ما بين مية مليون انا عيني شافت بس هي حبيبي ده على عيون انا بدوب لما بتيجي في عينيا وعشان كل يوم خناقاته بتخلص بمرضية زيت انا من اللف بس انا جيله لو كان فيه ده اللي ماليش غيره ده اللي كلامي كله عليه
ولا مين ولا ليه انا هجيبك مش هتشغلي بالي مش هسيب شغله ساعتين صفا وهتبقى حلالي ولا مين ولا ليه انا هجيبك مش هتشغلي بالي مش هسيب شغله ساعتين صفا وهتبقى حلالي
ولا مين ولا ليه انا هجيبك مش هتشغلي بالي مش هسيب شغله ساعتين صفا وهتبقى حلالي ولا مين ولا ليه انا هجيبك مش هتشغلي بالي ومش هسيب شغلة ساعة تنصف وهتبقي حلالي
مساكين 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 اللي شافوا مطلوش مساكين مجانين 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 اللي هوبوا جنبك مجانين وده مين ده وده مين ده اللي يفكر بس يضايقك ملايين ملايين انا اخطف علشانك ملايين ويسيبني من غيره مش بعيش
هما بيسيبني
ولا مين ولا ليه انا هجيبك مش هتشغلي بالي مش هسيب شغله ساعتين صفا وهتبقى حلال ولا مين ولا ليه انا هجيبك مش هتشغلي بالي مش هسيب شغله ساعتين صفا وهتبقى حلال
ولا مين ولا ليه انا هجيبك مش هتشغلي بالي مش هسيب شغله ساعتين صفا وهتبقى حلال ولا مين ولا ليه انا هجيبك مش هتشغلي بالي ومش هسيب شغلة ساعة تنصف وهتبقي حلالي.